Daar sê luisteraars, goeienaand, welkom by Boervoek Radio. Ek sien ons is 2 minute laat. Ek weet nie of dit die sonnewende is. Is dit die kersfeest, is dit die joelfeest, jy luister na Boervoek Radio. Dit is sondag aand die 24ste December 2017. Muziek is af. Ja, dit is alles af, alles loop reg. Op met my machinaar klop, daar sê. En welkom by Boervoek Radio, dit is 7 na middag Suid-Afrikaanse tyd, ek jok, dit is al 2 minute oor 7 en 'n paar sekondes seker al. En ons gaan, ja, kom ek maak my eers 'n ander storie gou klaar. Die mense wat inskakel is die vriende het, ek het 'n nuwe skakel gesit op Facebook, Bakkiesblad, daar is nou, as jy terwyl jy op Facebook is, kan jy sommer direct daar gaan na Boervoek Radio se een bladsyd toe, soek net Boervoek Radio en kyk jy, dan sal op linkerkant sal daar player wees, daar's twee Boervoek Radio, die ene is 'n community, een is 'n wat hulle noem 'n website, dit is waar huidiglik die radiospeelertjie op hardloop. Jy sal sien op die linkerkant van die bladsy is daar 'n klomp skakels, die eerste een is home, dis tuis home, en die tweede, excuse, ek hou nou die kant, net onder dit, is die volgende skakel, onder dit staan radio player. En as jy op radio player klik, dan maak jy die radiospeler in Facebook oop, en daar kan jy luister na die radio, alternatief op die Facebook blaai het ek nou ook in die klein advertensie het ek net geplaas, ook 'n kort skakel, jy sal hom daar kan gaan sien, https://bit.ly/2 en dan 'n hoofletter B, hoofletter F, I en H, klein letter, nee, letter die syfer 1 en klein letter R. Maar kyk maar op, ek kan dit, gaan dit nie weer herhaal nie, gaan kyk maar op Facebook, en dan as jy dadelik maak jy direk daai bladsy oop, alles jy nie op daardie spesifieke Boervoek Radio webtuiste nie. Dan maak jy daai blad oop met die speler en hy begin outomaties speel. So dit is net nog 'n manier makliker vir mense om in te skakel ook terwyl hulle op Facebook is, en dan kan hulle nog voortgaan ander goed op Facebook kyk en so en sy daai video's wil kyk en luister, dan gaan hulle twee klanke hê, so hulle gaan een moet afsit, maar in elk geval. So dit is beskikbaar op Facebook. Ons sal, ek was so 'n paar ure te laat gewees nou, 2 dae terug, en so hulle kon nie die app applikasie, Boervoek Radio se eie applikasie oplaai nie, wat jy op jou selfoon kan gebruik om na Boervoek Radio te luister. Hy sal volgende naweek wat kom, sal hy opgelaai word na, hy sal volgende naweek, excuse, iewers is daar lewaise, jy Petrus aan jou kant.
Dit was ek,
jammer. Toe maar, dit is ek, ek hoor net. Jy met, wat jy kan doen vorentoe, ek weet nie of jy jou microfoon kan afsit, as jy op Skype jou microfoon kan mute, as jy wil rondskuif en goeders, dan, dis, ek vind dit net die makkelijkste. Jy sit jou in Skype jou microfoon op mute, en dan kan jy net onthou om aftal as jy wil gesels, maar dit maak nie saak nie. Is nie die eerste,
ja,
is ja, is maar net een voorstel wat ek het vir dit. Vir die luisteraars, op die bladsy kan jy, wat ek nou gesê het, met draad verloor, maar het maak nie saak nie. Die eerste nie, jy kan gaan kyk, ek het gepraat van die applikasie, jammer, die applikasie sal die naweek wat kom, sal hy beskikbaar wees op die Play Store, vir allemaal wat Android applikasie soek, vir Boervoek Radio op jou selfoon, en hy begin speel automatisch met die stadigste stroom, die goedkoopste stroom, 8 kilobits, het kost jou so wat 3.5 megagrepe per uur of megs per uur, en die program is 2 uur lang, so 7 megs, dit is baie min data wat gebruik word, en die kees is daar op die rad, dit klik net soos op die webbladsy, klik op die raaikie, en dan kies jy 'n ander stroom wat vinniger is, en as jy die geld het, die spoed het, en dan jy die regte spoed, ek bedoel nie of jy ryk of arm is nie, dan wat jou internet het, so as jy die internet het wat vinniger spoed kan hanteer, dan kan jy ene kies wat vinniger is, maar dis nie nodig eintlik met 'n geselsprogrammie, as daar muziek is, ons speel ek paar liedjies tydens die muziek, tydens die program, ek dink is 2 tot 3, nee, 6 liedjies miskien, ons het so 2 of 3 breke in die program van 2 ure, so as jy nou die liedjies in stereo wil gaan luister, dan moet jy nou baie hoër kanaal soek, ene is soos 48 soek, 16 gaan nie werk nie, is ook nog mono, 48, ek gaan een van die 48, daar is 2 48, ek gaan een verander na 24 binnenkort, of ek kan die 128 gaan kies, maar die 128 gaan jou kost soos 52 megs, megagrepe per uur, so die 100 en iets megs gaan jy spandeer, net om vir 2 uur na die radio te luister, teenoor 7 megs as jy met die 8 kilobit stroom luister. 8 kilobit was nog al die jare van die begin van internet, begin van radiostasies, ek hoef ook radio eerste keer begin in 1998, was 8 kilobit die inding, allemaal het dit gebruik vir muziek en vir gesprekke, en alle radiogesprekke was op 8 kilobit. Muziek was, kwaliteit was nie goed nie, maar die radiogesprekke klink net soos wat jy dit op een of ander ding kan luister, en ek, dit maak bijna geen verskil aan spraak nie, so jy kan maar baie sparen gebruik die 8 kilobit. Ek kan hom nie stel om te begin by 128 nie, as al meeste mense nie kan inkom, sal kwaad raak, die ding neersit, wegsit, afhaal, aflaai, afsit en weggaan, so, dis ongelukkig etiket by hoe dit werk, maar jy kan hoop, dan volgende naweek sal ons die applikasie reg hê, vir die iPads, iPhones, en iPads, dit sal nog nie reg wees nie, ek sal by hulle bevestig, volgende naweek, wanneer hulle dom sal reg hê, hy hoort miskien, binnen die week daarna reg te wees, en sal die iPad, die ding ook opgelaai word, na die Apple plek, aflaai, wat ek weet nie wat hulle dit noem nie, excuse, ek het nie Apple nie, Johan sal weet, hy weet wat dit is, hulle het alle naam vir dit, dalk weet een van die mense wat nou hier op die radio is, Jan, geloof ek nie, weet nie, dalk weet Jan, of sy seens daar nabij, dalk weet Petrus, ek weet nie, maar in elk geval, die mense wat iPads het, iPhones het, die sal weet, sal hy daar beskikbaar wees, dit is die bykie nie, wat ons het, en dan die jaar is amper verby, amper sy achterend gesien, maar tyd het nie einde nie, hy hou aanloop, so, dis een geluk, hy hou dit aanloop, betek keer is dit gelukkig, betek keer is dit nie, want jy moet een of ander tyd met jy ook, tot sien sê vir tyd, dan gaan jy ook maar dood, so, maar dis maar een van die dinge, dis die lewe, ek vir die dokter gesê, toe hulle een stent in my harte gesê, so 2 jaar terug, en hulle wil eers my blinde darm uithaal, gedink is die blinde darm, hulle het een CT scan gedoen, en bevestig, dis die blinde darm, my laat teken alles, wat my kom haal, toe sê hulle nie, ek het hartaanval gehad, so, excuse, het dit nie geweet nie, maar sê ek vir die dokter, baie ongeklap was die dokter, en die mensies daar in die operasiekamer, want ek sê ek vir hulle, julle moet nie so bekommerd wees nie, ons word allemaal gebore vir een ding, en dit is om dood te gaan, maar nou ja, dit is maar my sienswijs in die lewe, ja, dit is maar een van die dinge, dit is maar hoe die lewe werk. Weet nie verder is daar een tekstblad sê, as jy wil gaan saamgesels met tekst, gaan op hoeveel kradiese webblad sê, en jy gaan kyk op, boop is daar een groen horizontale kieslijst, thuis, luister, jy kan op die luisterskakel klik om die radio te luister, waar die meeste mense weet het, jy kan English, daar is nie eintlik Engels, ons gaan werk aan, dit is totaal onvolledig, wil het nog totaal vertaal, ons is bezig met die nieuwe webtuiste, Boervolk TV werk nie meer nie, die bladsy is nog daar, maar ek kan ongelukkig nie verder uitsaai nie, want hulle het nou gemaakt om te betaal, en ek is hier om te betaal vir dinge wat ek nie nou kan doen nie, so, een dag as ons befondsing het, sal ons aangaan met die TV, al die apparaat, alles is daar, dan sal ons ons eie TV kanaal opzet, dit is verseker. Daar is so een stukkie van missie, klets, kan jy klik op klets, jy kan ook klets binnen die contact ons kry, as die contact ons skakel, binnen die contact ons skakel is klets, en daar is eerst telefoonnommers, landwijd en Suid-Afrika, Pretoria, Johannesburg, Kaapstad is die nommer skakel, kan jy die atelier direct skakel, ons antwoord oor see, ek sit oor see, dit kost jy geen oproepkoste buiten Suid-Afrika nie, dit kost jy net op die nommer wat jy skakel in Suid-Afrika, as jy in Johannesburg is en jy skakel Kaapstad, gaan dit jou kost tot in Kaapstad een landlijn net oproep, maar daar is ook nommers in Nieu-Zeeland, Engeland, Australië en Amerika, in die lande kan jy die nommer skakel, hulle kost jy net een oproepkoste tot die nommer wat jy skakel, die verder gaan het dier die internet, dan betaal jylle nie daarvoor nie, dit is my gewone internetdienst wat daarvoor betaal, reeds betaal, ek het onbeperkte data, soos meeste mense oor sê, daar is ook een telefoon, Skype telefoon, wat jy sê, dit kan jy ons skakel, ons naam in Skype is eenvoudig Boervolk Radio, so jy kan in contact stuur, dan is daar heel onder die e-post adres ons gebruik om tijdens die program, is die e-post die stuur om in atelier, by boefokradio.co.nl, jy hoef net daar op die skakel te tik, as dat hy dit automatisch oopmaak, en net boek aan dit is natuurlijk is klets met tekst, klik die bladsy, as jy daar so klik, dan maak jy een nieuwe bladsy oop, en op die bladsy is net 5 lijntjes, jy vannacht net deur kan lees hoe dit werk, baie eenvoudig, en dan klik jy op die groot blauw onder, klik hier vir die kletskamer, en dan maak jy die kletsblad oop, en daar kan jy gaan deelneem met tekst, en rechts onder, het sê vir jou daar hoe dit doen om in te teken met die langs die lijstbeker, die set name, sit die naam en goeders daarin, en dan neem jy deel, saam deel, Daar sal 'n hele paar mense daar binne, jy kan daar gaan sit en 'n ou poste lees, jy kan luister na die radio en ook deelneem en gesels. En na die eerste uur as jy wil inbel, is jy welkom, dan kan jy ons skakel. En daar sê, dan het Jan en Petrus is samen met my net voor, voordat hulle hier so kry om te begin gesels, wat ek net een stukkie lees, want dit is nou hierdie sogenaamde heilige dag morgen wat allemaal van praat, die kersdag. Daar is een interessante webteis, ek sal die skakel nou op die kletsblad gaan sit, vir die mense daar is, die bladsy sy naam is heiligdom.com heiligdom.com. Ek gaan dit op die webteis sit, jy kan daar gaan kyk, en daar gaan ek een stukkie lees, dit is Petrus van Eden sy bladsy, en hy het een boek geskryf, die boek is op proeflees op die oomblik. As jy na die bladsy gaan, jy kyk na al die data op die bladsy, sy boek het 10 keer meer in as wat op die bladsy is. Baie interessant, gaan klik op feeste, en as jy op feeste klik, dan gaan jy net so 3 af, dan is daar viering van 25 December Kersfeest. Ek wil net hierdie stukkie graag lees, en dit is nie lang nie, sê ek is so folio vel vol, 1.5. Hy skryf, die viering van 25 December of Kersfeest. Hierdie gedeelte hang saam met die gedeelte wat handel oor die Germaanse Joolfees en behandel die herkomst van Kersfees. Die Joolfees is ook op hierdie bladsy en daar is een skakel, is een actieve skakel, die woord Joolfees is in blou, sal jy sien, as jy daar gaan klik, dan vat jy na hierdie bladsy waar dit Joolfees bespreek. Al die blou skrif is jy op, hulle klik met die muis, dan vat jy na die volgende bladsy toe. Die dag voor en na 21 December het in die noordelike halfrond bekend gestaan as die sonne stilstand. Of baie mense praat van die sonnewende, dis wat ek net byvoeg. Nou lees ek verder, die dag en naglengte verskil baie min, vanaf 25 December word die verskil merkbaar. Talle ou volkere het die sonnewendingsfeeste op verskillende dae gevier, afhangende van die lengte van die sonnestilstand, en dis die precieze moment waarop die son die wending maak. Die meeste sonnewendingsfeeste in Europa is tussen 23 December en 6 Januari gevier. Van al hierdie sonnewendingsfeeste het ons vandag 3 feestdae behou, namelijk 25 December, 26 December en 1 Januari. Terloops, die maand December was een ou 10de maand by die Romeine, Deci, D-E-C-I, 10, of afkomstig van Indo-Europese Decem. Dit is bekend dat die Grieke reeds 100 jare voor die komst van Christus op 25 December die sonnewendingsfeeste gevier het. Dit is ook bekend dat die inwijding van die kolos van Rhodes, in Hakkies of Helios in Grieks, plaasgevind het op 25 December 283 voor ons jaartelling met sonsopkomst. Hierdie beeld van die songod is 34 meter hoog en weeg 200 ton, een van die 7 wereldwonders. Versigtig daar mense wat nou luister vandag, ons predik nie sonaanbidding en al die klomp snert nie, ons staan ook nie by die mense met die Abrahamitiese Bybel nie, so ek, hier is nie wat ek lees nie, ek sê dit net vir mense wat sê, die songod en dit, jy moet maar oor die dinge baie mooi gaan nadink, wat ons mense gedoen het, en hoekom hulle die dinge geglo het, hoekom hulle die dinge, en nog steeds, is die son vir ons energiebron, sonder hom kan ons nie lewe nie. Nie een van ons kan lewe, nie die plante, die diere, niks kan sonder hom lewe nie, so, maar in elk geval, ek kan bid nie die son nie, ook in die, ek kan bid niks nie, ek weet daar is een skepping, en die goddelike natuur weet is verantwoordelik vir dit, maar kom ek lees verder, ek moet nou nie hier toespraak lewe nie, ook in die Romeinse kiesersryk is daar op 25 December, is daar op 25 December sonnewendingsfeeste gevier. Die belangrijkste songod van die Romeine tot ongeveer 300 na Christus was Sol Invictus, onoorwinnelike son. Maar die god Mitra's geboortedatum is ook op 25 December gevier. Daarna is ook nog Saturnalia, ter ere van die landbougod Saturnus, en Larentalia gevier. Nou wil ek net iets bijvoeg, die mense wat Saterdag gaan bid, die Israelitiese, dit is Saturnalia, die swart priester met die swart kleed, die Satansdag, in elk geval. Dit klink miskien, lees ek verder, dit klink miskien vreemd, maar die eerste christene het tot en met die jaar 200 nie die geboortedag van Jesus gevier nie. Trouwens, hulle het nie eens daaraan gedink om dit te vier nie, want die viering van 'n verjaarsdag was typies Romeins en heidens, en vir 'n christen of jood was dit ondenkbaar om so 'n fees te vier. Toe meer heidene Excuse, ek net, ek hoor hulle, ek, nee, alles lyk nog reg op die radio, want ek is op 'n ander rekenaar wat ek lees, jammer luisteraars. Toe meer heidene hulle later tot die Christendom bekeer het, het hulle voortgegaan om hulle verjaarsdae te vier. In 221 het 'n gesaghebbende offisier, Julius Africanus, besluit dat dit goed sou wees om die geboortedag van Jesus op 25 Desember te vier. Hy was 'n aanhanger van Mithras, maar is tot die Christendom bekeer. Die geboortedatums van Mithras en Jesus sou dan saamval. Die biskoppe van daardie tyd was egter geheel en al gekant teen die viering van Jesus se geboorte. In 330 het Paus Julius I egter 25 Desember nou die geboortedag van Jesus verklaar. En daarmee het hy aan hierdie dag 'n ander betekenis gegee. Nie die son nie, maar Jesus was die onoorwonlike son. Son Invictus, en die son van geregtigheid, Sol Justitia. Luisteraars, ek het ietsie by die deur gehoor, excuse, man, ek, my deur staan oop, niemand is in die huis nie, ek is alleen, net bang niemand loop en maak lawaai, en die lig van die wêreld. Op 25 Desember 335 het die eerste kersviering in Rome plaasgevind. Na 335 het al meer biskoppe daaraan begin dink om die geboorte van Jesus te vier, en talle datums is voorgestel as geboortedag van Jesus. In 354 vaardig Paus Liberius 'n dekreet uit waar volgens Christene Jesus se geboortedag op 25 Desember moes vier. Baie biskoppe was woedend oor hierdie besluit. Volgens hulle was daar 364 ander dae om uit te kies. 25 Desember was deur en deur heidense dag en as sulks onaanvaarbaar. Hoewel hulle aanvanklik geweier het om gehoor te gee aan hierdie dekreet, het kerke langsamerhand as uitvloeisel van Konstantyn se versoeningspolitiek 25 Desember begin aanvaar as Jesus se geboortedag. Die meeste Christene neem aan dat Jesus in 'n stal, in hakies vir diere, gebore is, maar dit staan nie in die Bybel nie. Lukas en Matteus het hieroor geskryf. Lukas vertel dat Jesus in 'n krib sou lê en in doeke toegedraai was. Die woord stal in hakies diere vir diere word nie vermeld nie. Die Griekse woord waaruit die vertaling vir die krib gedoen is, is patne, P-H-A-T-N-E. Dit kan vertaal word met voerbak, maar dit is nie die eerste woord waaraan 'n Jood van daardie tyd sou dink nie. Die Jode het in daardie tyd hulle voedsel in houtbakke bewaar en veral hulle broodbak of van vandag, wat dan in doeke toegedraai was om dit beter te bewaar. Dit is veel meer waarskynlik dat 'n baba in so 'n bak kon lê. Jesus sou as lewende brood vir mense gekom het en nie vir diere nie, en sou dan in doeke toegedraai in 'n houtbak neergelê word en nie in 'n krib nie. Buitendien sou geen mense kind in 'n voerbak vir diere laat lê nie, vanweë die higiëne. Die geboorteverhaal van die stal en die kind en die krib kom van die god Mithras. Jy met maar sy geskiedenis gaan lees van Mithras, jy is ook 'n skakel as jy wil, dan vertel jou baie meer, dan kan jy daar gaan lees. Die huise van 2000 jaar gelede het baie anders gelyk as die waarin ons vandag woon. Mens en dier het onder een dak geslaap. Ons Afrikaanse woord woonstel kom van woonstal. Terloops, die betekenis van Bethlehem is huis van brood. Dan sê die prent van Mithras, en dan so'n stukkie verder nog so'n 3 paragrawe. Vir 'n lang tyd is die viering van Kersfees algemeen aanvaar, maar na die hervorming het godvrugtige protestante dit verwerp. In 1644, toe die Puriteine 'n meerderheid in die Engelse parlement behaal het, is verklaar dat 25 Desember nie meer as geboortedag van Jesus gevier sou word nie. Dit sou 'n gewone markdag wees en sou bekend staan as the Profane Man's Ranting Day. Op hierdie dag sou die polisie kersfeeste opbreek, die versierings verwyder en die skuldiges arresteer. Dit was nou in Engeland. Vir protestants Amerika was Kersfees 'n paapse feestdag. 'n Aansienlike deel van die Engelse koloniste het die kersvieringe beskou as godslastering. Hierdie siening het geheers onder die Puritane, Baptiste, Quakers, Presbyteriane en Calviniste. In 1659 is die viering van Kersfees verbode verklaar in Massachusetts en hierdie wet sou 20 jaar van krag bly. In daardie tyd was 25 Desember 'n gewone werksdag en dit was selfs verbode om die dag vry te neem, dan het verlof te neem. Kersfees is verbied as unseemly to the spiritual welfare of your community, your community. In Boston was 25 Desember ook 'n gewone werksdag en skooldag tot en met 1870. In 1836 was Alabama die eerste staat waar 25 Desember as openbare vakansiedag uitgeroep is. Die viering van 25 December wat ons vandag Kersfees noem, is 'n fees wat al baie duisende jare plaasvind. Let wel, baie duisende jare. Nie net 2000 jaar nie, duisende jare. Ons huidige kalender kan ook beskou word as 'n nie-christelike kalender. Ons jaartelling begin 750 jaar na die stichting van Rome en nie in die geboortejaar van Jesus nie. 'N Christelike kalender sou beteken het dat Jesus in die jaar 0 op Oujaarsdag gebore moes wees. Op die eerste dag van die nuwe jaar sou Jesus dan 1 dag oud gewees het. En dan het hy 3 aanhalings van wat hy verwys het na Mitras en. Ek dink dit kan ons maar eers los vir die luisteraars om self te gaan soek, Jan en Petrus. En goeienaand en welkom. Daar is nou nie baie tyd nie, is nou maar so 10 minute tot die eerste breek. Miskien net julle elkeen iets kort sê en dan kan ons 'n stukkie musiek speel, dat die mense maar hulle dinge kan gaan doen en potlood nou goed by mekaar kry, die wat wil. Dan kan ons aangaan met die program. Sit reg vir Jan, Petrus, naand, welkom.
Naand, luisteraars, naand Petrus. Luisteraars, in hierdie opsig, wat jy ons nou hierdie inleiding gegeet, dat ek nou hier een wonder, waar is ek nou? Waar van ons nou jy? En ek sit hier in oorweeg, hoe moet ek hierdie telefoon buiten werking stel? Want het raak nou een bietjie los, maar oor na Petrus.
Ja, naam Teens, naam Jan, luisteraars. Teens, ja, het is, eintlik denk ek goed dat een mens weer so een bietjie by die wortels en by die fondamente van die dinge uitkom, soos wat Petrus van Edende dan nou daar op sy webtuiste gedoen het, heiligdom. As een mens gaan kyk na die kommentare wat daar al in sy besoekersboek geskryf is,
ja.
Dan is dit ook baie interessant, denk ek, om te sien hoe die dinge ontwikkel het, tot waar dit nou vandag een suiwer commerciële aangeleentheid geword het. Ek herinner my hoe ons nou, as kinders, hoe my pa byvoorbeeld nou gesukkel het om vir ons te verduidelik, luister, dit gaan nie oor presente nie, dit is 'n christelike fees en dies meer. Maar vandag is dit natuurlijk nou hoegenaamd nie meer so iets nie, en sy oerwortels in die heidendom het natuurlijk ook al lang al verlore geraak, wat eintlik 'n tragiese aangeleentheid is. So baie Afrikaner huise, en dan sit ek dit nou maar in aanhalingstekens, het nou destyds 'n kinderencyklopedie in die huis gehad. Ek weet nie of julle dit onthou nie.
Mm-hmm.
En ons het ook, in my ouer huis was daar ook een, en een van die volumes van die kinderencyklopedie, ek dink amper dit was hier volume 12 of so, van die 13 of hoeveel dit ook al was, het nou kinderverhale ingehaad. En ek herinner my dat een van die kinderverhale het nou gehandel oor, wat noem jy dit toch nou, mensvreters, kannibale. En dan is daar nou verwys na die mensvreters as heidene. Dit was nou die heidene van die verhaal. En dan was die heidene, was dan nou nog swartes boonop. Want dit, ek dink amper dit was 'n verhaal hier uit die Bantu geskiedenis uit. Om nou nie die ander woord te gebruik nie. So, ek het as Afrikanertjie het ek groot geword met die idee dat heidene is swart mensvreters. Dis verskriklike elemente, die heidene. En dit het my, ons het my eers hier verhuis na Vlaanderen toe, wat ek toe vir die eerste keer die idee teekom, dat al wat dit beteken, dit het eintlik niks met Afrika te doen, die heidendom nie. Dit het te doen met Europeërs wat op die platteland gewoon het, op die heide gewoon het. So, die fees wat hulle gevier het, hier rondom 25 December, was nie een onbeskaafde, barbaarse besigheid nie. Dit het alles te doen gehad met die natuur. Maar daar is soveel Afrikanertjies wat in so mate, ek wil nie sê geïndoktrineer is nie, of gebreinspoel of wat ook al is nie, maar dat hulle nou nog altyd glo dat heidene is swart mensvreters, dis die verskriklikste mense wat jy op aarde kan kry. Intussentyd is precies die teenoorgestelde waar. Dit was mense wat so na aan die natuur volgens die wette van die natuur wou lewe as wat jy maar vir jou kan voorstel. So ek sê vir jou baie dankie dat jy weer die ding, die oorsprong van Kersfees vir ons weergebring het. Dis goed om dit te doen. Dankie.
Nee, is reg. Baie dankie Peters, en ek, Jan gaan nou ietsie sê, maar ek wil net sê, en dit is hoekom ons, ons het al baie, Jan het al vir ons hoeveel keer genoem op die radio, die boervolk kom van Europa, die boervolk is die heidene, ons is die heidene wat altyd aangevat word, en sovoorts aangesprek word, en ons is die mense wat hierdie feeste gehad het, en ons is verlei met die swaard, is ons geforceer met die swaard in Europa, oor 1000 en iets jaar, om hierdie ander valse Abrahamitiese woestyngod geloof, Bybel, swart boek te aanvaar, bo ons eie rede en ons eie vryheid, maar ja, Jan, is jy nog daar, is alles nog reg, het jy al jy nog as?
Eens, ek dink jy moet maar jou muziekie speel,
reg?
En na die muziekie sal ek reageer.
Dis reg, Jan, dis maak so. Dankie Jan, ek maak so, kom ek speel vir ons een liekie of twee, en dan is maar weer ook al Harry Orkees met Kaptein speel, of miskien met een Kamaste speel, maar Kamaste speel, en ek sal wel een ander liekie kry. Twee liekies, een bykie rustig wees, sal om en by 6.5, 7.5 minuut te wees, en dan is ons weer terug, moet nie ver weg hardloop nie. Luisteraars, goeienaand, daar sê welkom terug weer, muziek is op einde, ja, alles is af, ek nie weer, met seker maak nie fout, maak die muziek in die achtergrond speel nie, jammer, Jan, daar sê, Jan, jy kan, jy het gesê, jy gaan die nacht zelfs, so, jy kan weg.
Ja, luisteraars, daar het jylle van Petrus verneem, jylle omvangryke story, rondom hierdie verhaal. As jy mooi geluister het, wat teens vir jy geluister gelees het van daar die blad af, dan is daar hier en daar een dingetje wat ek miskien kan aanvul, en een dingetje wat ek anders omsien, en een dingetje wat ek anders vertolk. Namelijk die Saturnalia dag en feeste. Die Saturnalia dag en feeste kom van die Mithraïsme af. Dit kom en Mithraïsme is die verhaal rondom Nimrod met die bouw van die stad Babel. Dit is ook van die tuinboy se nageslagte. Ek glo hier nie probleme met die tuinboy meer nie, en ek glo nie hy associeer meer met die tuinboy nie. So kan maar van jou tuinboy praat, die Adam. Nou hierdie hele ding wat daar plaasgevind het, het een heeltemal ander omwenteling. Ons sien natuurlijk dat hierdie ding, daar is ook een 3-1 eenheid gewees, en hierdie 3 eenheid is later, vind ons, laat hy in Egypte herleef het, namelijk as Isis, die moeder, en Horus, en Osiris. Nou hierdie verhaal het hem maar net so aangekarring, en so sien ons, laat hy oorgegaan het, in een nieuwe vorm in boeddhisme, en so het hy oorgegaan in Indië in as Krishna, en so het hy nou later weer teruggekom as die christelike leerstellinge. En al hierdie gelowe het almal die een enkele middellijn waar almal mekaar vind. So het ons natuurlijk in Europa hierdie middelwinter vieringe gehad op 5 van Petrus van Eden dit beskryf het, dat het selfs al so vroeg as 21 December begin het, en dan gedure tot hier die kant, afhangende van die verskillende gebiede waarin hy geblei het. Want ons moet maar verstaan, dat was een koue wereld, hoe verder jy noord gaan, hoe erger raak die koue, en hoe meer sneeuw, en wat is daar gedurende hierdie tydperk. Sneeuwstorms en die smeer wat hierdie verskil in die dae wat het gevier is meegebring het. maar wat ons wel kan waarneem, is dat hierdie mense het duidelike tyd gehou. Hulle het geweet wanneer is het 21 december en wanneer is het 25 december en dies meer. Dat die woord december is ook daar genoem, hy kom van die woord decem, dis in die Latijn, want die Latijne tel anderster, hulle tel en de, van Junus af, Junus Duotres, Goedkooi, Goedkooi, Sekseptem optou, nou en decem. Die laaste sal jy heeltemal volg, want dit is octou, is acht, octaaf, alles is daarvan afgeleid. En nou wen is november, oktober, november, so val ons in. En dit is december, is die tiende maand. Ons sê die tiende maand, die twaalfde maand hier by ons. Want ons gebruik die Latijn. December, ons kon hom maar net verander. Maar dit beteken maar net die tiende maand. Maar dit dan sê ons daarby, is die twaalfde maand. Snaaks hoe ons self vastloop in ons eie taal. Met woorde wat onbekend aan ons is, en ook eens ons geen onbelangstelling nie. So, ons is nou by hierdie tiende maand, wat die twaalfde maand is. Nou hier het hulle die verskuiving gesien, want die 21ste december vanuit die noorde gesien, dan beweeg die son in 'n stilstand. Hy gaan staan stil, hy beweeg in en hy staan daar vir die 21ste, 22ste, 23ste en 24ste. Met ander woorde, die 21ste sêle, die son het gesterf. En dan lê hy daar die 22ste, 23ste en 24ste. Morgenoggend as hy opkom, dan lig hy 1 graad op. En daarna gaan hy elke dag 'n graad op. In ander woorde, uit die suide uit gaan hy nou noorde toe. En hierdie mense het in die noorde gebly. Hierdie goed het hulle gesien en sekere verhaaltjies daarom gefabriseer wat hulle vir kinders aangebied het, sodat die kind dit deur 'n verhaaltjie kan leer ken. So 'n verhaaltjie en dit noem ons gewoonlik in ons eie taal 'n eselbrug, want Jesus is 'n esel, jy het 'n brug nodig om oor jou stroompie te kom, baie steeks. Maar dink maar net aan ek kom maar eers vanmorgen achter hoe steeks en dom ek is. Maar hierdie is maar die geval uit die verlede uit. Nou hierdie hele ding, soos teens van terege wys het by mekaar gekom, hierdie islamitiese opvattings, wat by Nimrod begin het, die Baalfeeste is het genoem, en in die Baalfeeste het die Baalpriesters gehad. Die Baalpriesters is natuurlijk die Saturnalia priesters, hulle is die draas van die swart klere, en hulle is dan ook sommer regters ook, en hulle dra ook die swart klere. So het ons vandag nog die swart en alles teenwoordig. Selfs as jy nou gekwalificeer het daar by die Universe City, weet hulle sê, dit is die universiteit. Op die einde van die dag gaan trek jy ook so een swart kleed aan, en jy kry so een swart dagabord op die kop, en dan gaan staan jy nou daar voor die groot kerel daar, wat gewoonlik die purper rooi dra. Alles met een oosterse rituele wat uitgevoer word, of kultuurrituele. Nou hieruit het die geloof ontstaan, en so het hierdie Baalpriesters dan ook hulle groot feest gehou, wat hier by 18 december in aanvang geneem het, en die groot priesterdom het dan in so brasserij verval, van suip en drink en eet en vreet. Ek weet nie wat het hulle die beste gedoen nie, of hulle die beste geëet het, of die beste gevreet het nie, maar dit is hoe dit aangegaan het. Maar gedrink, het hulle sommer nie net by drink geblei nie, dit was gesuip ook. Nou uiteindelik dan het dit nou in 'n vreugdevolheid uitgebars, waar hulle in die strate ingevaar het en maagde verkrag het, en dan hier by September maand is hierdie ongewenste babas nou gebore. En by December maand se groot feeste wat opgedra is aan die Baalgod, wie hy ook al was, hy baie name, hy is Yahweh ook onder andere, het hierdie hele ding tot een ander uiterste gekom, want van die ongewenste babas moet ontslaag geraak word. Dan is hulle nou aan Moloch geoffer en aan Baal geoffer, en so is van hierdie goed ontslaag geraak. Maar, soos hulle dit wil, dan het die moeder daarom nou een aandenkinkie gekry. Hoe aandenkinkie vir haar groot welwillendheid aan hierdie grote God. En hierdie grote God is natuurlijk een ander God, want hy is een God van wraak en wreedheid en alles, maar die babas moet aan hom geoffer word. Maar eindelijk so het die priesters van hulle machtdom tuchteloose kinderkies ontslaag geraak. En hierdie ding het aangegaan, dat het een geloof binnen in die Baalkerke geword. En die Baalkerke het hulle later vrouwens wat hulle ooral in die wereld versteel het, daaraan gebied as tempelprostitiete. Nou hierdie tempelprostitiete het een ding in gemeen gehad binnen in hierdie gemeenskap van die Baalpriesters, namelijk dat dit een ekonomiese inspuiting gebring het. Want so prachtige jong vrou word dan daar vertoon op so een eredienst aan Baal. En dan word sommer haar kleren van haar afgestroop en dan word vir die burgerij gesê, die man wat die meeste produseer in die grootste hoeveelhede koring of olywe of dit of dat inbring, hy kry dan een week saam met hierdie vrouwmens. Hy sal nou die eerste wees. En so het hierdie ding ontwikkel van die kerk, wat die Baalpriesters dit gebruik het en seks gebruik het en seks saamgesleep het, en daarom sal jy ook sien die Bybel is ook vol van hierdie goed, en hierdie goed het daar versprei. Maar in die noorde en hierdie koue omstandigheid, waarin dit maar bitter koud is en koskaars is en dit moeilik is vir die blanke mens om deur te dra, was dit een vreugdevolle tyd om te sien, daar het die son nou vanmorgen opgelig. En hier waar hy vanmorgen opgelig het, is die teken dat dit is een wedergeboorte, want deur waarneming het hulle deur die jare waargeneem. Elke dag word die dag langer, daar is langer lig, die dag word warmder, en so kom dit dat die eerste grasspruitjies, die eerste blomme aan die bome kom, en dit is weer gevier as vrugbaarheid, as die vrugbaarheid wat die son veroorsaak. En die son is dan ook nou gesien as een god van vrugbaarheid, want hy veroorsaak dat die hele natuur herleef. Dis een wedergeboorte. Die gras wat dood was en nie meer bestaan nie, spruit weer uit. Hulle herleef. Die bome wat kaal geslaan het sonder blaar, herleef, hy kry nieuwe blare en blomme, hy gaan weer vrugte dra. Die diere die paar en hulle bring voort. En so ook in die mens dit geleer. En hierdie was die feest van wedergeboorte. Wedergeboorte in die natuur. En ek glo nie ons hoef ons koppe te buig en terug te staan nie. Want selfs in ons eie geledere het ons hierdie ding, en ek weet nie wat ons dit moet doen nie. Dit is genoem die vlakte. Almal het die vlakte geken. Almal het in die vlakte geleef. Ons boere het daar gesweet. Ons het daar geveg. Ons het daar gebloei en gesterf. Maar Jan Etselier skryf dan vir ons, ek weet nie of ons het nou die boere psalm moet noem of die heidense psalm nie. Hy sê, ek slaap in die eeuwe in die rus van die eeuwige sis, ongesien, ongestoor, en dof en loom in my sonnedroom, ongewek, ongestoor, tot die eilblauw bande van die ver, ver rande, skuif my breedte uit, my kringen aan die puur alomwellende asuur, wat my swaiend omsluit. Jong aarde se stoot het my boesem ontbloot, bo die diep van die meer, en vol swanger van lewe het oor water gesweewe die gees van die Heer. Uit die woelende nag van haar jeugdige krag brug die aarde voort, leviantant geslagte, geweldig en kraste, storm ontruk aan haar skoot, diep in my gesteente, bergekul gebeente, die geheim van hulle lewe en lot, maar geweg uit die snode, herleef uit die dode, na die ewige hernuwingsgebod, die stof van die verlede, in vorme van die hede, in eindlose kome en gaan, wat die dood my toe vertrou het, ek bewaar dit as goud, en geen grein sal ek verlore laat gaan, as die son oor my vloer in die môre kom loer, en die dou van my dip lippe kus, dan kyk ek net stom, met 'n glimlag om, en lê maar weer stil in my rus, hoog boven die kim, op sy troon geklim, is hy heer van lewe en dood, na wil en luim, geef hy skraal of ruim, verderf of levensbrood, die uitgroeiende soeer, brand hy vreed op my neer, tot my naaktheid kraak en skroei, en my koorsachtige asem, en bewende wasem, al heigend my bors ontvloei, en sy skadietjie staan, rondom sy stam op die grond, staan een eensame doringboom, soos die stilte op haar troon, met dorings gekroon, wat roerloos die eeuwe verdroom, geen drop vir die dors van my stof, aan my stofdroe bors, my kinders versmag en beswyk, en die stowwe staan, soos hulle trek en gaan, om my skrale dis te ontwyk, soos een vlokkie se skuim uit die sfeer se ruim, kom een wolkie aangesweef, maar hy groei in die blauw tot een stapel bou, van marmer wat krul en leef, kolossale monument op sy swart fondament, waar die bliksem in brul en beef. En o, met my is die wynkie bly, hulle spring uit die stof oorheen, en wals en draai en dwarrel swaai oor my vloer, van end tot end, die gras skud hulle wakker, om saam te karjakker, tot hy opspring uit sy kooi, en soos mane en sterte van jaande perre, sy stingels golf en gooi, met dof zware plof, soos koels in die stof, om die eerste druppels neer, tot het ruis al om, so deur die gebrom, en gekraak van die donder weer, met klauwe vooruit om te gryp en te buit, ja gehaal word langs verby, soos een perde kommando wat dreun oor die lande, vertrap en geesel hy, en sy lyke kleed, sien ek wyd en breed, en die avond son versprei. Hier sien jy weer, dat in ons eie tyd, ons eie mense, hy wat die leier gewees het, met die tweede oorlog teen die Engelse, die taaloorlog, wat die leiding geneem het. Hy beeld weer hier die beelde van die natuur uit, en ons vind ons rus en vrede daarmee. Die siel van die boer, die siel van die heiden, want die heiden is een boer en die boer is een heiden. Die twee woorde sê precies dieselfde. Hy ken hier die goed, hy weet hier die goed, hy leef hiermee sy lewe uit, en hy weet, hy moet daarmee saamgaan, en niemand kan om dit verbied. Hieruit het ons in ons verlede, in ons strewe in die donker tye, ook die son, as die Heer en die meeste gesien, hy wat die lewe bring, hy wat skraal gee, of milde gawes bring, die reen, die droogte, alles het van die son afgehang, hulle het hier die goed waargeneem, hulle het hier die kennis vergaar, en het hier die kennis saam met hulle gedra, en van geslag na geslag is het oorgedra, en hier die kennis was hulle redding, want met dit, en in samenwerking met dit, kon hulle leef en kon hulle presteer, kon hulle geschiedenis skryf, en bakens inslaan, vir die geslagte wat na hulle kom, om in daar die paaie van die natuur se wette, en ewige reëlmatigheid, in die ritmiese tyd, kon saam floreer, en leef, en herleef, en voortleef, tot hier waar ons vandag hier sit, verkreupel in ons rede, vertrap in ons wete, het ons aangehang, wat nutteloos en machteloos is, het ons alles verlaat wat goed was, wat ons gevoed het, wat ons gekleed, het dat ons onszelf ontruk, en ons het ons neergewerp in ellende, in gebede, wat nog nooit een steek, of een korrelpit, of een slukkie water, vir jou dors en jou honger, na vore gedraad. Nou het die uur gekom, om weer te herleef, en terug te val, in die verlede, en die bloedspoor te volg, tot daar, wat daar vrede was, voor die komst van die Saturnalia uit die ooste. Daar het ons in vrede geleef, daar het ons in harmonie geleef, daar het ons die natuur geken en gerespekteer, en uit die natuur en met die natuur is oorleef. En so het die mense in hierdie tyd, as hy sien die son herleef uit die suide uit en hy begin oorbeweeg na die noorde toe, dit as een wonderwerk beskou, een vreugdevolle tyd, een tyd van nieuwe lewe, een tyd van voorspoed, een tyd van vooruitgang, een tyd waarin daar kon gewerk en gepresteer word, een tyd waarin alles wat op aarde is, hernieuwe, en die hernieuwingsgebod, wat eeuwigdurend is, soos die stuk wat ek hier nou gelees het, ek kan vir u meer en meer van hierdie goed uittaal, en aan u voorlê, maar dit is vir u om te kyk, vir u om te neem, of te verwerp, u wat die luisteraar is, as u dan ook wil weer presteer, en nie in hierdie stofdroë omstandigheid tot niet wil gaan, en in wagteskap die res van die bestaan, wat in ellende gaan eindig, wil voortsit, keer terug na die ou waardes, na die ou paaie, hier is die ou paaie. Die opkomst van die ooste met hulle gierigheid en inhaligheid, het ons heeltemal verstandelik afgebreek in die wreedheid waarmee dit gedoen is. En vandag is die wêreld oorbevolk van mense, wat hulle menswaardigheid, hulle edelheid, hulle rasegtheid, hulle trou aan hulle soort, aan hulle ras, aan hulle volk, aan hulle self, en hulle eer en hulle respek geoffer het vir rykdomme. En vir rykdomme het hulle nie geskroom om hulle eie mense te onderdruk en te plat te moker en op hulle te trap, om by die rykdomme uit te kom nie, en toe hulle die rykdomme gekry het, toe is hulle eerloos is, hulle het gedoen en nie deur die geloof, om bo op die trappie en die sport te gaan staan, en bo by die kateter te staan en preek, die politici het het gedoen, wys my ene wat sy gesig kan wys, en nie een eerloose is, wat hierdie volk vertrap het, en hierdie volk op die dwaalspoor gelei het, wys my een predikant, wat een eerlike mens gewees het, wat nie daar gaan staan het, met die verleiding, die misleiding, en die breinbesoedeling van mense soos u en ek, dat ons vandag gereken kan word, is onpopulair is. Ons is verstandeloos, want ons het achter die gode aangeloop, wat nie goede is nie, maar dwalinge vir die voordeel van hierdie mense, waarvan ek nou net op melding gemaak het. So kan ons deur die geskiedenis kyk. En so kan ons sien hoe sekere mense beswadder word, hoe Paul Kruger afgebreek word, hoe hy aangetas word. Maar wys my een soos hy, wat bly staan het, en gesê het vir jou lewensreg, jou grondgebied, al is jy hoe klein en swak, dan veg jy liever tot die dood, en jy behou jou eer, as wat jy as 'n eerlose gaan sterf, in 'n kompromie. En hy het gesê, die beginsel kompromis, is die pad van die dood, en wie afdwaal van die waarheid, verlei die nageslag. En so het hierdie verleiding ingekom, toekasse tyd, en hier sit ons, verleide nageslag. Hoe en wie gaan ons red? Niemand nie, net u met die wil, en die moed in die are, en die bloed in die are, wat nog beveel, ek kan nie aan, ek kan nie verder gaan, en my volk, en myself vernietig nie, ek moet hier om opstaan, en ek moet self aanspreeklikheid aanvaar, ek moet my intellektueel weer opbou, so dat ek,
Jan, ja, as Jan, een of ander rede afgeval, dat die tyd seker was, het vergeet om jou terug te bel, met die uur, tyd wat jy kry om te praat, ja. En hy telkom, gaan aan Jan, excuse.
Nou goed luisteraars, ons moet weer intellektueel volwassen word, iets wat ons toe kan moes geweet het, want een kind word moes glo mondig. Mondig beteken dat jy intellektueel volwassenheid bereik het. Wat is intellektuele volwassenheid? Intellektuele volwassenheid beteken dat jy nou groot mens waardig is, dat jy jou breinkragte kan gebruik, dat jy vir jou selfverantwoordelikheid kan vat, dat jy vir jou eie mense respek kan hê, en hulle vir jou, maar oor waaroor gaan hulle vir jou respek hê, as jy is soos die politici, wat na Paul Kruger gekom het tot hierdie dag toe, wat se respek kan daar vir jou wees, wat se eer kan daar vir jou wees, wat moet een volk met so'n persoon doen, jy kan nie so ene in jou midde duld nie. Op 21 jarige leeftijd moet elke individu die nodige rede kan voel, nie so gebrekkig soos ek is nie, wat vanmorgen is achtergekom het, ek weet niks nie, dan moet ons volwassen mense wees, dan moet ons volwassen mense kan dink, soos volwassen mense redeneer, en soos volwassen mense optree, en ons moet respect hê vir ons taal gebruik, moet nie verander word nie, een heiden moet by ons een heiden bly, en sy boer, en hy bly nog vandag een boer, en alles wat heilig is, beteken voordelig, jy vertrap en vermors nie wat vir jou voordelig is nie, en die Midden-Oosterse Saturnalia, in taal, bestaan daar nie woord soos heilig nie, dit bestaan net onder die teutoniese Germaanse rasse, daar kry jy die woord heilig, en dit beteken voordelig. Nou het ons geen rede meer nie, ons rede is afgetakel, ons rede is verander na geloof toe. Ek het soveel male in die verlede vir u gesê, rede fungeer nie automaties nie. De rede benodig een bewuswording en daarna een voortdurende aanwending van verstand om intellektueel onafhankelijk te word en verantwoordelik te word en aanspreeklik te word en mede doenend met jou volk te wees, want jy kan nie as individu alleen bestaan nie, nie jy en jou familie nie, jy het een kultuur nodig wat eie aan jou soort is, wat binne jy dit uitleef en waar ander vir jou verantwoordelik is en jy vir ander en allemaal tesame vir allemaal. Dit is die strijd wat moet gevoer word. Die verlede behoort nou aan die verlede. Die toekoms is nog morgen en oormorgen. En solank ons asemhaal, daarin sal ons die strijd van verder voer. Al hierdie geloof is nie ter sake nie. Maar ek praat te veel, ek moet aan Petrus oorhandig. Dankie Petrus.
Daar is hy. Petrus, hy het met jou gepraat. My mikrofoon was af. Petrusin was seker ook af, weet nie, Petrus, is jy daar?
Ja, ja, het
is daar hoor ek jy nou, het so sagies deurgekom, nou is jy duidelik.
Dankie Teens, dankie Jan. Teens, gaan jy nou weer een stukje muziek maak?
Ek kan as jy wil, ek het een liekie ingelaai, so wat reg is, is net een liekie. Spoor op die maan van Koos Du Plessis, maar is 3 minuut en 27 sekonde. Kan ek ook gauw hardklip in die ding gaan doen, dis misschien een goeie idee.
Ja, kom, ja, dan ja, goed.
En maak so, ek sit hom gauw in. Jan, sy is nou terug. Dan sy luister as jammer, ons is terug. Die tweede liekie het net begin, ek wou nie die tweede in speel nie. Ek het het nie betijds gemaakt nie, Jan en Petrus het my gesels met mekaar, dan sê ons is klaar, nou kan ons terug gaan na Petrus toe. Ek is klaar Petrus, alles is reg, en dan sê dit, alles loop.
Goed, dankie.
Plezier Petrus.
Ja, beide dit wat jy en Jan gesê het, laat my natuurlijk nou herinner my eintlik aan, kyk, ons het een tyd gelede ook gepraat oor Henny Strydom, Weile Henny Strydom, maar weet nie of jy die naam kan onthou nie. Hy het die boek geskryf, Kliphorlosie van Boerie die Boer, as ek dit nie mis het nie.
Ja.
Ek weet nie of jy ooit die boek in die hande kon kry nie.
Nee.
Want ek het die boek, dit is ook nog al jare gelede wat ek om gelees het, en Henny, Weile Henny, sy standpunt was, wat hy natuurlijk ook uitstekend nagevors het. Hy het het nagevors soos wat Petrus van Eden sy goed navors. Ek weet nie of een mens dit beter kan doen as dit nie. Was dit Henny sy standpunt dat alles het eintlik gedraai om die landbou. In ander woorde, dan is ons weer terug by die boer. En die landbou en meer spesifiek dan die seisoene en die kennis van die destydse landbouwers van die seisoensyklus en dit is waarom al die dinge vir hulle so belangrik was. En hy het dit natuurlijk nou weer gekoppel aan jou wat noem jy toch die dinge wat hulle so in die tydskrifte het met die sterre, wat hulle nou noem sterrewiggelaarheid.
Ja.
Wat natuurlijk alles behalwe wiggelarij is, want dit is weer een van die dinge waarmee ons so geconditioneer is, dat ons nou geleer is in die joods-christelik-islamitiese godsdienst, ek weet nie wat er mate in die islamitiese godsdienst nie, maar ek weet in die christelike godsdienst is ons so geleer dat die mense wat nou glo in die sterrebeelde, dat hulle so verkeerd is, dat dit sonde is, dat mense mag dit eintlik nie eers lees, die ou storieetjies wat daar nou in tydskrifte gepubliseer is nie. Maar die oomblik wat jy die dinge nou, ek wil amper sê, wetenskapelik nagaan, dan kom jy achter, maar daar is baie meer waarheid daarin geleë, in die sterretekens, as jy dit ordentlik doen, as wat daar in astronomie is, dat astrologie, wat werkelijk nagevors word, nie net interessant is nie, maar dat dit aan die basis leef van vreselik baie dinge. En dit het Henny Strydom gedoen, en Henny Strydom was een ingenieur gewees. Dis nie asof hy een of ander swevende, weet nie wat was nie. Hy het met sy voete op die aarde gestaan. Hy het geweet waaroor gaan die wetenskap en die natuur en die soort van ding. Nie dat ek nou wetenskap en natuur met mekaar of gelijk stel nie, dit is twee verskillende dinge. Maar nou ja, dit was nou Henny Strydom en dan nou sy kliphorlosie van Boerie die Boer. Die belang, denk ek, is dan nou syklusse. Hoe die mens in syklusse leef, dat rechtlijnige tyd wat iewers begin het en wat op pad is na een einde toe, dit bestaan nie rechtig nie. Die enigste tyd wat rechtig bestaan is die oorloosie aan die mense arm. Die tyd word gemeet in veranderinge. Die veranderinge wat daar plaasvind in die stand van die wysters van jou oorloosie, dui aan dat daar in tydsverloop was. En dan natuurlik, as 'n mens na jou eie liggaam kyk, dan sien jy daar is veranderinge in jou liggaam. Maar jy kan die veranderinge nie summeer gelykstel met tydsverloop nie. Een mens gaan op een of ander manier, gaan jy nou sê, ja, oor, daar het tyd verloop, maar dit is nie tyd soos die ding wat een mens hier op jou oorlosie sien. Dit is een soort, as jy gaan kyk in die seisoene, is dit een soort ewige wederkeer van die seisoene. Jy moet jou inspan om die seisoene wat verloop het, te gaan tel. Jy weet, sommige mense verwys daarna dat hulle is 40 of 50 lentes oud. Jy moet daar die lentes, moet jy letterlik gaan tel en jy moet boekhou daarvan, om te kan sê, ek is dan nou 40 lentes oud of 40 jaar oud, oorgeset synde. Die ding bestaan nie, die ding wat genoem word tyd, bestaan nie regtig nie. Dit was nou maar een skepsel, sodat ons die werklikheid, sodat ons die natuur beter kan verstaan en kan verwerk, dink ek. Want ek het nou so terwyl julle gepraat het, het ek nou 'n bietjie 'n paar aantekeninge gemaak. Die ander ding waarna Jan verwys het, is die mense se beheptheid met die materiële. Dit het vir die destydse boer, die argetype boer, het dit nie gegaan oor die materiële in die sin van hoe ryk 'n mens is nie. Dit het by hom gegaan daaroor dat hy so na as moontlik aan die natuur gelewe het, die natuur wou ken. Ek het vroeër vanaand het ek nou ook al verwys na die kinderensiklopedie wat daar op die boekrak in my ouerhuis gestaan het. Nog so 'n boek, ek het al voorheen met julle daar oor gepraat, nog so 'n boek wat daar op die boekrak gestaan het, maar wat ek nooit gelees het nie, is so 'n blauwe, met die naam, met die titel Mammon se Afgronde, en dis geskryf deur 'n man met die naam Rolf Brits, en ek sien ek die voor in my kopie daarvan het ek nou geskryf, in 2008, het ek om toe nou uiteindelik weer vir myself op internet gaan soek, en ek het hom aangekoop. Dit is nou ook al 9 jaar, amper 10 jaar gelede. Want ek het op 'n stadium gekom dat ek vir myself gevra het, ek wonder wat staan in die boek wat ek elke skoolvakansie, dan wanneer mens verveeld raak, as die vakansie te lank raak, het ek die boek maar daar sien staan, en het ek om altyd begin lees en om nooit klaar gelees nie. En toe het ek uiteindelik nou die boek in 2008 aangekoop en ek het hom gelees. En dit behoort eintlik vir ons 'n Bybel te word, die boek, om te sien hoe kom ons sê dan nou maar die Afrikaner disippels van Mammon geword het, hoe die Christendom niks anders geword het nie as 'n godsdienst van Mammon, die aanbidding van die materialisme en van geld. Ek is bevrees wanneer iemand vandag vir my sou sê of sou beweer dat hy is 'n Christen, dan vervang ek onmiddellik die naam Christen met die woord Mammon, want dit is niks anders wat hulle is nie. Tot sover, dankie.
Ja, daar sê, Jan, ek weet nie of jy iets daar bijvoeg nie, asseblief, ja, ek...
Ja, kyk, daar is nou weer die hele ding. Ek het net nou verwys laat, wanneer een mens mondig word, en dit is nou geloof, wanneer jy 21 is, dat jy dan intellektuele volwassenheid bereik het. Nou, intellektuele volwassenheid berus op rationaliteit. En rationaliteit rus op rede. Jy moet rede ryk wees, jy moet rede in alle opsigte kan voer. Dit was van die begin af wat ek hier op hierdie radio gekom het, my eerste onderwerp, die belangrikheid van rede. En hoekom rede in mense enigste werktuiglike wapen is teen alle onjuistheid. Nou rationaliteit, dit is daardie ding wat van jou maak dat jy eerbaar of oneerbaar is. Nou ons kyk eers na wat het beteken om rationeel te wees, om mee te begin, die voorstanders van geloof, verwar of wanvoorstel altyd die op geestelike rede en rationele demonstrasie in sy poging om rede en geloof te versoen. Daar word geargumenteer dat daar middele vir die verkryging van kennis bestaan, anders as rede. Met ander woorde, jy kan rede verwerp en deur geloof kan jy dan nou intellektuele volwassenheid bereik wat nie vir my moontlik is nie. Dat nou bestaan, dit is hulle argumente as rede en demonstraties daarvan anders as rationeel. Nou, hoe kan jy een demonstratie lever wat nie rationeel is nie, maar wat geloofwaardig is, aanneembaar met ander woorde? Dit is dus nodig dat ons die twee concepte so eenduidig moontlik sal definieer. Rede is die verstandelike vermoë waarmee die mens kennis verkry en aanwend. Rationele demonstrasie is die proses waardoor die mens sy kennis verifieer. Een geloof wat rationeel gedemonstreer is, is dus een geloof wat nagegaan is vir die getuienis daarop, waarop dit gegrond is, vir die intieme konsekwentheid daarvan en vir die ooreenstemming daarvan met reeds bestaande kennis. Daar kan geen geloofsartikel wees wat kragtig bokant of anderkant die grense van rede is nie. Om te eis dat 'n geloof sonder rede aanvaar word, is dieselfde as om te eis dat 'n mens sal glo sonder nadenke en sonder verifiering. Daar is dus 'n verantwoordelike mens sal glo sonder nadenke en sonder verifiering. Maar dit doen 'n verantwoordelike mens nie eens ten opsigte van 'n prokureur se vermoë nie, of 'n advokaat, of die regter, of landdrof, of wie ook al, nie eers die president van die land, of die ministers nie. Rede laat nie toe dat alternatiewe metodes om kennis te verwerk gebruik word nie. Rede skui juis geregverdigde van ongeregverdigde geloofartikels. As 'n geloof nie aan ongeregverdigde of sonder gronde dan liewers is, en moet dit as irrasioneel verklaar word. Dit wil sê teenstrydig met die vereistes van rede. As gevolg van die aard daarvan is enige geloof wat sonder die toepassing van die vereiste vir rasionele demonstrasie daarop aanvaar word, dis nie rasioneel nie. En in hierdie konteks is nie rasionele geloof terecht irrasionele geloof. So wys my 'n rasionele geloof. As daar iemand of iemand inluister, skryf tog in, skakel in en vertel my van watter geloof is nie irrasioneel nie, op gronde van wat ek nou gesê het, of probeer dit weer lê. Nou in hierdie selfde konteks kan ons nou verder gaan en na die opvattings van die heidenisme kyk. Die heidenisme was geskoei op gnosticisme. Gnosticisme beteken kennis. Kennis, dis wat het beteken. Dit is verder gebaseer op die epistemologie. Die kennis leer vanuit die werklikheid van die natuur, want die natuur is die enigste bron van waarheid wat bestaan vir die mens op hierdie aarde, hierdie planeet, ons eie ruimtetuig waarmee ons deur die hemel ruim swewe. Daar's nie 'n hemel nie, ons is klaar in die hemel, nie 'n aparte ding nie, die hemel is om ons. Ek het dit net ook in vriegel voorgehou, wat Jan Efselje geskryf het, en hoe jy die goed sien, en dit is pure natuur beginsels waar